ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელწყვები. რამძიმებს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე რთული და სახიფათო თუშეთისკენ მიმავალი გზის მდგომარეობას.
გადავდიოდი მანქანით, ჩაგუდა ფიცარი და კიდევ რამ ჩავარდი, დაკერებული არის ეს წყალში ეუცხად. იმდენად ცუდ მდგომარეობაში არის, რომ რამე რომ მოხდეს, პასუხისგებლობას ვინ აიღებს?
ის გამოტოვებენ არჩეული მერები თანამდებობას უფლებამოსილების ამოწურვამდე.
ქვეყანაში გამოცხადდა პარტიული დიქტატურა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკელ ჟურნალისტ ევან გერშკოვიჩს რუსულმა სასამართლომ მიუსაჯა 16 წლით პატიმრობა, რომელიც მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში უნდა გაატაროს. გამოცემა Wall Street Journal-ის ჟურნალისტი შპიონაჟში დამნაშავეცნო ეკატერინბურგის სასამართლომ. პროკურატურა 18 წლიან პატიმრობას ითხოვდა. ამერიკელმა ჟურნალისტმა ბრალი არ აღიარა და განაცხადა, რომ რუსეთში მხოლოდ პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა. ევან გერშკოვიჩის დახურული სასამართლო პროცესი ივნისის ბოლოს დაიწყო, შემდეგ 18 ივლისამდე გადაიდო. მოსამართლემ მოწმეთა გამოკითხვას და მტკიცებულებების შესწავლას ერთი დღე მოანდომა და დღეს 19 ივლისს განაჩენი გამოაცხადა. სხდომის შემდეგ პროკურატურის წარმომადგენელმა არ უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვას სასამართლო განხილვის მოკლე ვადაში დასრულების თაობაზე. ევან გერშკოვიჩი 2023 წლის მარტში დააგავეს ეკატერინბურგში, სადაც Wall Street Journal-ის სარედაქციო დავალებას ასრულებდა. გამოძიების ვერსიით, ამერიკელი ჟურნალისტი მონაცემებს აგროვებდა სამხედრო ტექნიკის შემკეთებელი ქარხნის შესახებ, რაც სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციაა. რუსეთის პროკურატურას გერშკოვიჩის ჯაშუშობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები საჯაროდ არ წარმოუდგენია. გამოცემა Wall Street Journal-ის რედაქციამ ევან გერშკოვიჩისთვის გამოტანილ განაჩენს დღეს სამარცხვინო და შეთითხმილი უწოდა. რუსეთ ჟურნალისტის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება კიდევ ერთხელ მოსთხოვა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ. ორივე ქვეყნის პოლიტიკურ წრეებთან დაახლოებული წყაროების თანახმად, რუსეთს გერშკოვიჩი სჭირდება შეერთებული შტატების საპატიმროებში მყოფ რუსებში გასაცვლელად, თუმცა გაცვლის შესაძლო კანდიდატების ვინაობას ჯერჯერობით არ ამხელენ. ევან გერშკოვიჩი რუსეთში Wall Street Journal-ის რეპორტერია. 2018 წლიდან მას რუსეთი არ დაუტოვებია უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ამოქმედებული ტოტალური ცენზურის შემდეგაც. უკრაინელმა სამხედროებმა რუსეთის არმიის კიდევ ერთი მოიერიშე თვითმფრინავი Su-25 ჩამოაგდეს. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის ძალების ოპერატიულ სტრატეგიული ჯგუფი ხორტიცა იუწყება. მისი ინფორმაციით, რუსული საბრძოლო თვითმფრინავი, რომელიც უკრაინელი სამხედროების პოზიციების დაცხრილვას ცდილობდა, დონბასში გაანადგურეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მოიერიშე თვითმფრინავის ჩამოგდების შესახებ არაფერი უთქვამს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოფლიოს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ერთიანობისა და სიმტკიცისკენ, რათა რუსეთს ომის დასრულება აიძულონ. ლონდონში მყოფმა ზელენსკიმ ბრიტანულ BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თუ დასავლელი მოკავშირეები სიძლიერე შეინარჩუნებენ, რუსეთთან ომის ცხელი ფაზა შესაძლოა ამ წლის ბოლომდე დასრულდეს. ზელენსკი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია რუსეთზე მთელი მსოფლიოს ეწოლა, რათა ის მოლაპარაკების მაგიდასთან დასვან ომის შეწყვეტის შესაძლებლობის განსახილველად. უკრაინის პრეზიდენტი არ ფიქრობს, რომ ყველა ტერიტორია აუცილებლად ძალის გამოყენებით უნდა დაიბრუნონ. ფიქრობ დიპლომატიის ძალას დახმარება შეუძლია, განაცხადა ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტი დასავლეთის სახელმწიფოებისგან, მათ შორის დიდი ბრიტანეთისგან, ისევ ითხოვს ნებართვას, რომ მათგან მიღებული იარაღით რუსეთის ტერიტორიას მანძილის შეზღუდვის გარეშე დაარტყან. Zelensky mes 18 ივლისს განაცხადა ლონდონში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიზე გამოსვლისას და გამეორა ჯერ BBC-სთან ინტერვიუში, შემდეგ კი დიდი ბრიტანეთის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე, რომელზეც საგანგებოდ იყო მიწვეული. ზელენსკის თქმით, უკრაინელებს სურთ რუსებს პასუხი გასცენ ზუსტად იმ წერტილებში, საიდანაც ისინი ისვრიან. 2024 წლის ივნისში ხარკოვის ოლქზე რუსეთის ინტენსიური შეტევის დაწყების შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას უფლება მისცა ამერიკული იარაღი გამოიყენოს რუსეთის ტერიტორიის მხოლოდ იმ ნაწილში, რომელიც უშუალოდ ხარკოვის ოლქს ესაზღვრება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი დღეს ბუდაპეშტში შეხვდა უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ პეტერ სიიარტოს. შეგახსენებთ, რომ 1 ივლისიდან უნგრეთი 6 თვით გახდა ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა. შეხვედრის შემდეგ დარჩიაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თავმჯდომარე ქვეყნის რანგში უნგრეთს მეტი შესაძლებლობა ექნება მხარი დაუჭიროს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას. საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად, საქართველოს მთავრობას უნგრეთის მთავრობასთან აქვს ძალიან მჭიდრო და მეგობრული ურთიერთობები, რაც საქართველოს ეხმარება ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ილია დარჩიაშვილის განცხადებით, ახსოვთ, როცა 2 წლის წინ საქართველოს უსამართლო და განმარტების გარეშე არ მისცეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, სწორედ უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ესტუმრა სოლიდარობის მიზნით საქართველოსთან მხარდაჭერა გამოხატა. ევროკავშირის ხელმძღვანელებს უნგრეთის და მისი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის პოლიტიკისადმი აქვთ უარყოფითი დამოკიდებულება, რომელიც განსაკუთრებით გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც ორბანმა ივლისის დასაწყისში კრემლში გამართა მოლაპარაკება პრეზიდენტ პუტინთან. მანამდე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა კიევში, სადაც უკრაინის პრეზიდენტ შესთავაზა ცეცხლის შეწყვეტა და ამის შემდეგ რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყება ორბანმა ზელენსკისგან უარი მიიღო. ევროპულმა საბჭომ განაცხადა, რომ უნგრეთის პრემიერს ევროკავშირისგან არ აქვს უფლებამოსილება და მანდატი მოლაპარაკება აწარმოოს უკრაინის შესახებ. და შეხება საქართველოს ევროკავშირის ლიდერებმა მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა არაერთი მოწოდების და საპროტესტო გამოსვლების მიუხედავად აგენტების კანონი მიიღო, საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი შეაჩერა. მე შეგახსენებთ, რომ ქვეყანას ამ დროისთვის აქვს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. გლობალურ ინტერნეტ სივრცეში წარმოქმნილმა პრობლემამ აეროპორტების, რკინიგზის სადგურების, ბანკების, სამედიცინო დაწესებულებების, მაღაზიების, სამთავრობო უწყებების და ტელეკომპანიების მუშაობა შეაფერხა ევროპის, ამერიკის და აზიის ქვეყნებში. კომპანია Microsoft-ის კომპიუტერული სისტემა Windows-ი გაითიშა კომპანია CrowdStrike-ის ანტივირუსული პროგრამის განახლებისას მომხდარი შეცდომის გამო. ამ ამერიკული კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯორჯ კურცმა დღეს განაცხადა, რომ ინციდენტი არ უკავშირდებოდა ჰაკერების შეტევას და კლიენტების პირად მონაცემებს რაიმე საფრთხე არ შექმნია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში წლის პირველ 6 თვეში 2,123,000 მეტი ტურისტული ვიზიტი აღრიცხეს. სტატისტიკური მონაცემები ივლისში გამოაქვეყნა ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ, რომლის თანახმად შარშანდელთან შედარებით მატება 10%. ადმინისტრაცია ივლისიდან ტურისტების რიცხვის კიდევ უფრო ზრდას ელოდება. უცხოელი ტურისტების არც თუ მცირე ნაწილისთვის საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი და საინტერესო ადგილი თუშეთია. მისკენ მიმავალი საავტომობილო გზამ საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე რთულ გზად ითვლება. კახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ ახლა, რა ზრდის საფრთხეს თუშეთისკენ მიმავალ გზაზე.
მამა ჩემს რო რამე მოუვიდეს და ის ხიდი რო ჩაუჭდეს და ალაზანში დაიხჭოს და იმასთან ერთად ჩემი და უნდა იდდეს მანქანაში და კიდე სხვა ხალხი, სად მიდის ახმეტის მუნიციპალიტეტი, მითხარით, სად მიდის, ვის უნდა ვუჩივლო?
თუშეთში სოფელ შენაკოში მცხოვრებმა მარიამ ფირაშვილმა ეს შეკითხვა 2 დღის წინ დასვა და Facebook-ში გამოაქვეყნა ფოტო და ვიდეო მასალაც, რომელზეც ჩანს, როგორაა დაზიანებული ომალოდან შენაკოსკენ მიმავალ გზაზე არსებული საავტომობილო ხიდი. დინარე ალაზანზე გადებული ხიდის მთავარი კონტროლი კონსტრუქცია მეტალისაა. ზეთხის ფიცრებია დამაგრებული. სიძველის გამო თითქმის ყველა მათგანი დაზიანებულია. ერთ ადგილზე კი ჩამდრეული. მარიამ ფირაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხიდი 2017 წლიდანაა დაზიანებული და ადგილობრივი მცხოვრებნი მას თავისი ძალებით ამაგრებდნენ, რაც წელს ვეღარ შეძლეს.
გადავდიოდით დაახლოებით ორი კვირის წინ მანქანით, ჩაგუტყა ფიცარი და კიდევაც ჩავარდით, დაკერებული არის ესე ბრჭყალებში, რა ვთქვა, ფიცრებით საშინლად, ეგეთ ჩვენი ძალებით, რაც გვაქვს აქ სოფელში. მოგხსენებათ, თუშეთში არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა განვითარებული, მასალა და რაღაც რო გავაკეთოთ ხიდი კაპიტალურად, უნდა წამოვიღოთ, კახეთთან ის სიამოტანად ჩდება ძალიან ძალიან ძვირი.
შენაქოელმა მარიამ ფირაშვილმა ახმეტის მერის მოადგილეს ბანო ნასყიდაშვილს დაახლოებით 10 დღის წინ დაურეკა და ხიდის ახლანდელი მდგომარეობა დეტალურად აღუწერა. ისიც უთხრა, რომ თვის ბოლოს თუშეთში სახალხო დღეობები უნდა გაიმართოს და ბარიდან ბევრ სტუმარს ელოდებიან, მათ შორის უცხოელებს, ამიტომ ხიდის აღდგენა სთხოვა.
ტენდერი გამოცხადდება უახლოეს პერიოდში, სანამ ეს ტენდერი გამოცხადდება და ოქტომბერში ხიდი გაკეთდებაო, მანამდე გავამაგრებთ ამ ხიდს ერთ კვირაში მაქსიმუმ დავიწყოთ სამუშაოებს. არანაირი ხიდის გამაგრებითი სამუშაოები არ მიმდინარეობს, არც მიმდინარეობდა და არ ვიცი როდის დაიწყება.
ამის შემდეგ მარიამ ფირაშვილმა ახმეტის მერს ალექსი ფიცხელაურს დაურეკა.
ესეთი ფრაზა ვუთხარი, თქვენ წარმოგდენა გაქვს აზრზე ხართ, რამ ხო ტრაგედია მოხდეს თქო. ზუსტად აი ეს აზრზე ხართ ფრაზა იყო ტრიგერი მერისთვის. შენ გოგო უზრდელი ხარ, აბ როგორ მელაპარაკებ და წონს დაუწყე, აკნოერთ აღარ დარეკოვა, სამით შეტელეფონა დაბლოკა ნომერი.
ბარიდან მაღალმთიან თუშეთამდე 73 კილომეტრიანი გზა. მისი დიდი ნაწილი კლდეებსა და მთებზე გადის. საქართველოში ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული გზაა. ზაფხულობით თუშეთს ბევრი სტუმარი ჰყავს. ნუცა ცქიმანაური, რომელიც წლებია გიდად მუშაობს თუშეთში, 21 ივნისს იმყოფებოდა.
გიდა მოხმარები ძალიან დიდი დაჭირულობა აქვს ამ ხიდს. იმდენად ცუდ მდგომარეობაში არის, რომ რამე რომ მოხდეს და ადამიანი დაიღუპოს, ჩავარდეს, პასუხისგებლობას ვინაიღებს ამ შემთხვევაში ამ ადამიანების ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე. ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით რაც არის, როდესაც ეწყობა სახალხო დღესასწაულები, მაგალითად თუშეთობა, ჩინოვნიკები არასდროს არ მოგზაურობენ ისე როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები მანქანით ან ფეხით, აუცილებლად ვერტმფრენით გადაფრინდებიან ხოლმე, რაც მათ აბსოლუტურად ვერ შეუქმნის რეალურ წარმოდგენას იმაზე, რაც ხდება ხეობაში.
ლადო კახოიძე, რომელიც 2015-2021 წლებში თუშეთში ახმეტის მერის წარმომადგენელი იყო, ამჟამად თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ დროისთვის ხიდზე ავტომობილებით გადასვლა შესაძლებელია, თუმცა ვიზიტორებს აფრთხილებენ, რომ
ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს და სიფრთხილით უნდა იყოს ადამიანი, რომ გავიდეს. ზედა ნაწილის ერთი კუთხე ლენტითაც იყო შემოსაზღვრული, რომ იქ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს და ყურადღება მიაქციოს ნებისმიერ გამვლელმა. ცდილობთ მაქსიმალურად ხალხში გავამცილოთ ინფორმაცია, რომ ყურადღებით იყვნენ ამ მონაკვეთის გადაადგილებისას და გამოიჩინონ მაქსიმალური სიფრთხილე. როგორც მე მოვიკვლი, მერიას უკვე არ გამოცხადებული ტენდერი ამ ხიდის კაპიტალურ შეკეთებაზე და მაქსიმუმ 10 აგვისტოდან უკვე დავიწყეთ მაგის შეკეთებას.
თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ლადო კახოიძე ამბობს, რომ სანამ ხიდის კაპიტალურად შეკეთება დაიწყება, შეეცდებიან საკუთარი ძალებით დროებით გაამაგრონ.
მოვიძიე რაღაცა მატერიალი, საიდანაც შევიდა ფიცრების აღება და შევეცდებით ეს კუთხე, ისე გავამაგრებთ, რომ ყოველ შემთხვევაში ტენდერის დაწყებამდე იყოს უსაფრთხო. თან ახლა ესეთ პერიოდია, რომ აგვისტოში სათემო დღეობები ციწყება დღესასწაულები და ზედმეტი სიფრთხილე არ გვაწყენს.
მას შემდეგ, რაც შენაქოელმა მარიამ ფირაშვილმა სოფლის ხიდის რთული მდგომარეობა საჯაროდ ინტერნეტ სივრცეში აღწერა, ახმეტის მერიამ ფეისბუქში განცხადება გამოაქვეყნა. თუშეთში სოფლების ომალოსა და შენაქო დიკლოს დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდი არის ავარიულ მდგომარეობაში და საჭიროებს გადაუდებელ კაპიტალურ შეკეთებას. ამ მიზნით ახმეტის მერიამ უკვე გამოაცხადა საპროექტო სახარშთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე ტენდერი და ხიდის კაპიტალური შეკეთებისთვის გამოიყო შესაბამისი ფინანსური რესურსი. რადიო თავისუფლება ცდილობდა გაერკვია სატენდერო წინადადების პირობები, ვადები და სხვა ტექნიკური საკითხები, თუმცა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე მსგავსი ტენდერი ვერ ვიპოვეთ. ცდელობის მიუხედავად ვერ ჩავწერეთ ვერც ახმეტის მერი და მისი ორი მოადგილე. თუშების ნაწილი ამბობს, რომ თუ ხიდის ჩანგრევის შედეგად ვინმე დაშავდება, სრული პასუხისმგებლობა ახმეტის მერიას დაეკისრება.
Георги Алдашулმა გიამბოთ იმ ძიმე მდგომარეობაზე, რომელშიც თუშეთისკენ მიმავალ ისედაც რთულ გზაზე არსებული საავტომობილო ხიდია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში ხელოვნური კუნძულის და ორი ნახევარ კუნძულის შესაქმნელად სამუშაოებს განაგრძობს ინვესტორი კომპანია ამბასადორი. ამასთან გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი ჯერ საბოლოო დამტკიცებული არ არის. მისი პირველი ვერსია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ კომპანია შენიშნებით დაუბრუნა და როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, ანგარიშის ახალი ვერსია უკვე არსებობს. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორდ კიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ბარცხანის დასახლების სანაპირო მესამე წელია ჩახერგილია და ადგილობრივი მოსახლეობა პლაჟით და სათევზაო ადგილით ვეღარ სარგებლობს. კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდი სანაპიროს რამდენიმე კილომეტრიან მონაკვეთზე ხელოვნური კუნძულის მოსაწყობად ნაპირ გამაგრებით სამუშაოებს ატარებს. ბათუმის სანაპიროს ამ ნაწილში მძიმე ტექნიკა მუშაობს და დიდი რაოდენობით ნატანს სხვაში ყრის. ქალაქის ამუბნის მცხოვრებთან ნაწილი სამუშაოებს თვალს უკმაყოფილო დადევნებს და ჩივის, რომ საკუთარ სახლებთან ზღვაზე ვეღარ გადიან.
ვერ სარგებლობთ საერთოდ, არ გვიშვებენ, აკრძალულია დაბანა. არც შარშან და არც წელს ზღვაზე არ ყოფილვარ.
მე მაგალითად წინამდგი ვარ, იმიტომ რომ ზუსტად ისევე როგორც დავუშვათ მახინჯაურში, ახლა დიდი კორპუსები რო შენდება, მწვანე გარემო არ არის, ხალხი ვერ სუნთქავს. ზუსტად ასეა გადაიტვირთება ყველაფერი და სამწუხაროდ ამას სასიკეთო არაფერი არ მოაქვს. შემი აზრია.
ბანაობა შეიძლება. და ბენზინი დადიან და ქალაქში ხალხი.
თქვენ ახლა როგორ ხედავთ? ჯერ რა მოსაწონია? ხალხი ვეღარ ბანაობს. რა ვიცი ახლა ეს მოეწონება.
პლაჟი არ იქნება, რა ვქნათ ახლა? მითხარი, ჩვენ ამას გამოასწოროთ და რამე იქნება ჩვენი ლაპარაკით არაფერი.
ბარცხანის მოსახლეობამ, რომელთა საცხოვრებელ გარემოზე ხელოვნური კუნძული პირდაპირ გავლენას მოახდენს, არც კი იცის, რომ ამ წლის დასაწყისში ბათუმის მერიაში ჩატარდა პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა. ამ შეხვედრაზე მისული რამდენიმე აქტივისტი სხვა შენიშვნებთან ერთად იმაზე ამახვილებდა ყურადღებას, რომ საჯაროობა უზრუნველყოფილი არ იყო და ბარცხანელები არავის გაუფრთხილებია. მათ შორის იყო დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი.
საჯარო განხილვას ბრჭყალებს შევიტყოდი, იმიტომ რომ რეალურად თიქ სამი მოქალაქე ეცნებოდა განხილვას და დანარჩენი ყველა დაინტერესებული პირი იყო. განიხილავდნენ გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტს, რომელიც წარუდგინეს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს დასამტკიცებლად და იმდენ პრობლემას და იმდენ გამოწვევას წავაწყდით, რომ მივხვდით, რომ საჭირო იყო რეაგირება და დავიწყეთ ადვოკატების კამპანიის ორგანიზება. სოციოლოგიური მიმართულებითაც ჰქონდა რეკომენდაციები, ან რა მნიშვნელობა აქვს მსგავსი პროექტების ინიცირების დროს და პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობას, საზოგადოებრივი აზრის კვლევას, რა სოციალური კულტურული შედეგები შეიძლება მოხდეს ამ ტიპის პროექტების ქალაქისთვის, ამის კვლევა რომ მნიშვნელოვანია ნებართვების მიღებამდე კომპანიისთვის და ეს რაღაცა რეკომენდაციების პაკეტი შევყარით და გაუგზავნეთ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში.
ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში გარემოს ეროვნულ სააგენტოს სოციოლოგის კვლევის გარდა გაეგზავნა ურბანისტის და ეკოლოგის დასკვნები იმის შესახებ, თუ რა საფრთხეებს შეიცავს ხელოვნური კუნძულის მოწყობა და რამდენად შესწავლილი აქვს კომპანიას რისკები. თავის მხრივ სააგენტომ გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი კომპანიას ამ შენიშვნებით დაუბრუნა. ამ კვირაში რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ დოკუმენტის ახალი ვერსია ისევ გარემოს ეროვნულ სააგენტოშია წარდგენილი. პრესამსახურიდან მოგვწერეს, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს წარმოების პროცესი და თუ საჯარო განხილვა დაინიშნება, ინფორმაცია შესაბამის პორტალზე გამოქვეყნდება. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა კომპანია გამა კონსალტინგის წარმომადგენელს ჯუღული ახვლედიანს. სწორედ ტენდერში გამარჯვებულმა ამ კომპანიამ მოამზადა ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი. გარემოს დაცვის ექსპერტმა გვითხრა, რომ ახლად წარდგენილი დოკუმენტის განსახილველად დრო 31 ივლისამდეა დათქმული. ახვლედიანის თანახმად კომპანიამ ხელოვნური კუნძულისთვის დამატებითი კვლევები ჩაატარა და გარემოს ეროვნულ სააგენტოს გაუგზავნა.
იქ ფრინველებზე იყო ლაპარაკი და დამატებითი სქემა მიეცა. ბათუმი არის ფრინველების საიმიგრაციო დერეფრის ზაბრი. დამატებითი იყო მოთხოვილი რაღაც და კი ბატონო გაუკეთეთ. ყველაზე მთავარი რაც იყო ეგ არის შემდგომი კვლევები ექსპლუატაციის ეტაპზე და შენებლობის ეტაპზე. კი ბატონო ესენ შევასრულეთ და ის რაც იყო მოთხოვნილი საკითხები აბსოლუტურად ყველაზე ქონდა დამატებითი გამოკვლევა. დინარეების ჰიდროლოგიაზე იყო ლაპარაკი. კუნძულის პროექტს შეიძლება კავშირი ქონდეს პროექტთან მაქსიმალურ ხარჯებს. მინიმალური და საშუალო ხარჯებს არანაირი ზემოქმედება არ აქვს, მაგრამ მოთხოვნილი იყო დაავდგეთ და გავავდეთ და გავაკეთეთ და ჩავდეთ. ეს იყო სხვა საკითხებიც.
ბათუმში ხელოვნური კუნძულის მოსაწყობად კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდის დაკვეთით მომზადებული გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის პირველი ვარიანტი არ მოიცავდა პასუხს ყველა შესაძლო რისკზე, რომელიც ქალაქს ემუქრება. სწორედ ამიტომ აქტივისტებმა, რომლებიც შუა ზღვაში 90 ჰექტარ ტერიტორიაზე ხელოვნური კუნძულის მოწყობას და იქ ცათამბჯენების მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან, დარგის სპეციალისტებს დასკვნების მომზადებას თხოვეს. დასკვნებში საუბარია ურბანულ და ეკოლოგიურ საფრთხეებზე. ექსპერტების თანახმად, ხელოვნური კუნძული ბათუმში მთლიანად შეცვლის სოციალურ, კულტურულ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ამიტომ მსგავსი მასშტაბური პროექტის განხორციელებამდე მხოლოდ გარემოს ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება არასაკმარისია.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში თანამდებობა დატოვა საქართველოს 5 თვითმმართველი ქალაქიდან ერთ-ერთის, ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა. ის 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატი იყო და მეორე ტურში დაამარცხა ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი ხატია დეკანოიძე. უკავშირდება თუ არა ქუთაისის მერის გადადგომა საპარლამენტო არჩევნებს და ზოგადად რა საჩვენებს მოქალაქეების მიერ არჩეული მერის მიერ თანამდებობის დატოვება უფლებამოსილების ამოწურვამდე. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა გადადგომის გადაწყვეტილება ჯერ ფეისბუქის პირად გვერდზე გამოაქვეყნა, შემდეგ კი ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებაში რჩება და პარტიულ მუშაობას თბილისში გააგრძელებს, რადგან ამის სურვილი თავად აქვს და პარტიის ლიდერებს მოელაპარაკა. გადამდგარი მერი ირწმუნება, რომ გადაწყვეტილება საარჩევნო პროცესის გააქტიურებამდე მიიღო, რათა პროცესისთვის ხელი არ შეეშალა. ხახალეიშვილმა მედიას შეახსენა ერთი სამხარეო ადმინისტრაციაში მუშაობა და თქვა, რომ 10 წელზე მეტია მაღალ თანამდებობებს იკავებს და ამჟამადაც აქვს რამდენიმე შეთავაზება, თუმცა არ დააკონკრეტა სად გააგრძელებს მუშაობას.
სადაც არ უნდა ვიყო, ქუთაისი იქნება ყოველთვის ჩემი საზრუნავი, ჩემი შობლიური ქალაქი, მაგ რა თქმა უნდა კონკრეტული შემოთავაზებები დედაქალაქში ოპერატ თანამდებობებზე და ამასაც უმოკლე ხანში საზოგადოება გაიგებს, სადაც სად გავაგრძელებ ჩემს საქმიანობას.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დარწმუნებული არიან, რომ ქუთაისის მერი ქართულმა ოცნებამ ადგილობრივ საზოგადოებაში მისი დაბალი რეიტინგის გამო გადააყენა. ასე ფიქრობს პოლიტიკური გაერთიანება ახლის წარმომადგენელი საკრებულოს წევრი გიორგი კილაძეც.
მოუწიათ ქალაქის მერის გადააყენება, ეს პირველი ფაქტი არ არის, როცა ქალაქის მერი გადააყენეს ქუთაისში. ჩვენ გვახსოვთ წინა ქალაქის მერის როგორც გადააყენეს. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, თუ როგორი უპატივცემულობას იჩენს ქართული ოცნება სახელმწიფო ინსტიტუციების მიმართ.
ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიგა შუშანია, რომელიც 2021 წლის არჩევნებში იოსებ ხახალეიშვილის კონკურენტი იყო, ყოფილი მერის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. შუშანია ფიქრობს, რომ ხახალეიშვილის გადადგომა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო სამზადისს უკავშირდება.
არ გვინახავს მისი მნიშვნელოვანი წუხილები და მას ნორმად მიაჩნდა, მაგალითად ის, რომ ქუთაისი მეოთხე ქალაქი გახდა, სიდიდით პარლამენტი წავიდა ფუნქციის გარეშე დარჩა და ასე შემდეგ. ერთადერთი სადაც მას ხედავდი, ბიუჯეტის გაშლილის უფლები იყო, დაჯილდოების ცერემონიები და ასე შემდეგ. სოსო ხახალეიშვილი იყო მერი, რომელსაც არათუ ქუთაისის მოსახლეობაში არ ჰქონდა მხარდაჭერა, საკუთარმა თანამშრომლებმა არ მიცა წინა არჩევნების პირველ ტურში თქმა.
იოსებ ხახალეიშვილი კატეგორია კატეგორიულად უარყოფს მისი გადადგომის მიზეზად დასახელებულ დაბალ რეიტინგს და ამბობს, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქუთაისში ქართული ოცნების გამარჯვება მასზე დამოკიდებული ვერ იქნებოდა.
საპარლამენტო არჩევნებია და არა მერის არჩევნები, ამიტომ ახლა რამდენად თქვენთან ახლოს ერთი მეორე სამგებლობთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, მუშაობთ და მოწვევები რაც იყო ამაზე ერთობლივად ვიყავით ყოველთვის და შესაბამისად ვინმესთვის, ვინმეს პრობლემა რომ სოცხა ხალეიშვილი იყო მერი და ამის გამო შედეგი არ იქნებოდა, ამურიცხული არ.
იოსებ ხახალეიშვილის საქმიანობას არაერთგვა როვნა დაფასებენ ქუთაისში გამოკითხული მოქალაქეები.
კულტურული განათლებული კაცი იყო და შეხება პირადად არ მქონია, ასე მოიხსენიებდნენ მისაც ჰქონდა ურთიერთობა.
რაიში პროგრამა გაკეთდა და ეს მეგონა ყველაფერი გარდაგვიდეს.
აი მე პროექტი ხარ გახსენდება და ეს განსაკუთრებულად
კიდია. მე ხარ ზეების კეთება, სკვერები და რაღაცები კიდე ხდება.
ძალიან კარგი, ამდე ხასაც უნდა დაეტო ეს. გადაგვიკეთ აბა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე არჩეული თანამდებობიდან მერის გადადგომას არადემოკრატიულ პროცესს უწოდებს და ამბობს, რომ ქვეყანაში რეალური თვითმმართველობა არ არსებობს და ყველაფერი პარტიულ დიქტატურას ემორჩილება.
ზოგადად თუ ავიღებთ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არ უნდა მოვიდეს ქართული ოცნების წიაღიდან ამ თანამდებობაზე, ყველა იქნება პარტიული მუშაკი და არა ქალაქის მერი. იმიტომ რომ ქვეყანაში მე ვხედავ, რომ გამოცხადდა პარტიული დიქტატურა. ყველა ვინც დღეს დაკავშირებულია ან არის ქართული ოცნების წევრი, ვერ იქნება თავისუფალი და ვერ იქნება ერგული თვითმმართველობის არსის. ამიტომ ვინც არ უნდა მოვიდეს ამ პარტიიდან თვითმმართველობაში, თვითმმართველობის მეთაურად ამ დროებითი მოვალეობის შემსრულებლად, ყველა ეს ადამიანი იქნება პარტიული დავალების შემსრულებელი და ალბათ საარჩევნოდ მოვლენილი ადამიანი.
იოსებ ხახალეიშვილის გადადგომას რიგარეში არჩევნები არ მოხდება. საარჩევნო კოდექსის თანახმად, თუ მერი თანამდებობას 15 ივნისის შემდეგ ტოვებს, რიგარეში არჩევნები მომდევნო წლის აპრილში უნდა ჩატარდეს, თუმცა ეს წესი არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როცა თარიღი ადგილობრივი ორგანოების მორიგი არჩევნების წელს ემთხვევა. საქართველოში თვითმმართველობის მორიგი არჩევნები 2025 წელს უნდა ჩატარდეს. შესაბამისად, მომავალ წელს ახალი მერის არჩევამდე მის მოვალეობას პირველი მოადგილე დავით ერემეიშვილი შეასრულებს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. დღეს სამქალაქში საპროტესტო აქცია გამართეს პატიმრების ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა. მათ მოითხოვეს, რომ ამნისტიის კანონპროექტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე პირველი მოსმენით მიიღო, გავრცელდეს გაცილებით მეტ მუხლზე, ვიდრე ეს კანონპროექტითა გათვალისწინებული. პარლამენტის დღევანდელ ხდომაზე გამოსვლისას ქართული ოცნების უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ კანონპროექტს მუხლები ვიღაცის ხელის მოსათბობად და სათაღლითოდ არ დაემატება. როგორც მდინარაძემ თქვა, კანონპროექტს ახალი მუხლები შესაძლოა მხოლოდ მყარი არგუმენტების შემთხვევაში დაემატოს და არა შანტაჟით, შიმშილით და პროტესტის სხვა ფორმებითო. ამ კვირაში გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ რამდენიმე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმრების ნაწილმა გამოაცხადა შიმშილი ამნისტიის გაფართოების მოთხოვნით. რაც შეეხება თავად ამნისტიის კანონპროექტს, 82 ხმით მიიღო დღეს ის პარლამენტმა რიგარეშეს ხდომაზე. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რატი იონათაშვილმა წარადგინეს ხდომაზე ეს კანონპროექტი. გათვალისწინებულია როგორც სასჯელისგან სრულად გათავისუფლება, ასევე სხვადასხვა ვადით შემცირება. საუბარია 2024 წლის 1 ივლისამდე ჩადენილ დანაშაულზე, სისხლის სამართლის კოდექსი 66 სხვადასხვა მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულზეა საუბარი. 1000 პატიმარს ამნისტია შეეხება სრულად, ანუ ისინი კანონპროექტის საბოლოოდ მიღების შემთხვევაში გათავისუფლდებიან სასჯელის შემდგომი მოხდისგან. 3000-ზე მეტ პატიმარს სხვადასხვა ვადით შეუმცირდება სასჯელი, ასევე როგორც რატი იონათაშვილმა თქვა, 22 პრობაციონერია საქართველოში და მათგან ამნისტია დაუყოვნებლივ შეეხება 7000. ეს კანონ პროექტი არ ეხება მკვლელობისთვის ნასამართლებ პირებს, ნარკორეალიზატორებს, სქესობრივ დანაშაულს, ყაჩაღობას, ტერორიზმს, კორუფციულ და სამოხელეო დანაშაულს, ქურდულ სამყაროს, კონვენციურ დანაშაულებს და სხვა მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულს. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ამნისტიის კანონ პროექტი ქართულ ოცნებას ჭირდება წინასაარჩევნოდ და სწორედ ამ გზითაც შეეცდება 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის გარკვეული ხმების მოპოვებასო. მაგალითად, დეპუტატმა რომან გოცირიძემ არც ის გამორიცხა, რომ ქართულ ოცნებას სიები წინას არ აქვს შედგენილი. თქვენოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.